ji player azatlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuwun 2025-nji ýylyň 10-njy apreli, hepdeniň penşenbe güni. Şuwunki programamyzda Türkmenistanda azyk gymmatlaýar, ýüpekçiler nowatdaky pile mewsumyna girişýär, häkimetler büdjetçileri önümçülige çekýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew bunyň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiýanyň Ukrainanyň Dnipro şäherine garşy amala aşyran dron hüjümleri netijesinde 15 adam şikestlenip, olaryň 8 sanysy hastahana ýerleşdirildi. Bu barada Sivit ýol wasasy Dmitri Lysak mälim etdi we şäherde köp gatly we hususy jaýlara hem zeper ýetendigini aýtdy. Harkiv we Kramatorsk şäherine hem hüjüm edildi. Harkivde 2 adam ýaralandy. Şäheriň tenagat etrafynda bir ammarda ýangyn döredi. Kiýew etrafynda bolsa ýaşaýyş jaýlaryna zeper ýetdi. Kramatorsk şäherinde 11 ýaşly gyz, onuň ejesi we enesi ýaralandy. 9-njy aprelige çylan giýje Russiýanyň 11 sebiti dron hüjümlerine sezewar boldy. Russiýanyň gorunmak ministrligi 158 dronuň ýok edilendigini habar berdi. Ukrainanyň harbylary Donetsk sebitinde Russiýanyň goşununyň düzüminde töwüşen 2 Hitai raýatyny ýetir aldylar. Bu barada Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 8-nji aprelde mälim etdi. Onuň sözlerine görä, ýetir alynanlaryň şahsyýetini tasdiklaýan resmi namalary, bank kartlary we şahsy maglumatlary bar. Zelenski şeýle hem Russiýanyň goşununyň düzüminde Hitaiň raýatlarynyň sanynyň 2 adamdan has köpdügüne degişli maglumatlaryň bardygyny belläp, bu ýagdaýyň anyklaşdyrylýandygyny aýtdy. Ukrainanyň daşary işler ministri Andrey Sibiga sosial ulgulmarda ýerleşdirilen postunda Hitai raýatlarynyň Russiýanyň goşununyň düzüminde Ukraina garşy töwüşlere gatnaşmagynyň Hitaiň paragçylyk baradaky beýan eden pozisiýasyny süpke döredýändigini we Pekiniň BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň hemiýetçilik agzaty hukmunda ynamyny pite gaçyrýandygyny aýtdy. Bu aralykda Amerikanyň döwlet departamenti Hitai raýatlarynyň Ukrainadaky urusda Russiýanyň tarapynda töwüşýändigi baradaky maglumatlaryň alada döredýändigini aýtdy. Belarusyň kanun goraýjy edarlary Türkmenistanyň we Özbekistanyň raýatlaryny ýurtda bi-kanun resmileşdirmek boýunça galp bir çarçuwanyň üstüne astylar. Bu barada Smart Press neşri 7-nji aprelde kanun goraýjy edarlara talgylanyp habar berdi. Maglumata görä 3 belaruslu telekeçi bir näçe ýylyň dowamında 200-den gowrak migrantyň ýurda bi-kanun girmegini we ýaşamagyny gurnapdyr. Olar taksi hyzmatlaryny ýerine ýetirip, galp resmi namalary, ýagny toslama ýa-da hakyky iş bericilerden görkezilýän kagazlary döwlet idaralaryna tapşyryp, migrantlara wiza we wagtlyk ýaşama üçin ruhsatnamalary alyp beripdirler. Migrantlar bu hyzmatlar üçin ilki 150 dollar möçberinde tölek töläpdirler we soňra her aý ýurtda galma üçin goşmaça tölek geçiripdirler. Bu migrantlaryň köpsi taksi hyzmatlarynda, bazarlarda we guruluş meýdançalarynda işleýärdi. Munyň netijesinde takminan 100 sany daşary ýurtly migrant deportasiýa edilme üçin saklandy. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň girden täze gümrük paslary täbäpli onuň şahsy baýlygy 500 million dollar azaldy. Bu barada Forbes neşri habar berýär. Trumpyň emlaklarynyň bahasy 4,7 milliard dollardan 4,2 milliard dollara düşdi. Bu oňa degişli kampaniýalaryň paýnamalarynyň bahasynyň pite gaçmagy bilen baglanşyklydyr. Maglumata görä Trumpyň iň gymmatly aktiwleriniň biri bolan Trump Media and Technology Group kompaniýasynyň bahasy soňky 3 süwda gününiň dowamında 8% pite gaçdy we oktýabrdan bäri iň pis derejesine ýetdi. Şeýle hem Trumpyň kommersiýa emlak bukçasynyň bahasy öňki 660 million dollardan 570 million dollara çelini azaldy. Mundan başga Trump kriptovalutalaryň bahasynyň pite gaçmagy sebäpli hem maliýe ýetkilerine sezewar boldy. Forbes neşriniň maglumatyna görä, onuň bu aktivleri azyndan 240 million dollar gymmatyny ýitirdi. 2-nji aprelde Trump Amerikanyň köp sanly süwda hyzmatdaşlaryna garşy täze gümrük paslarynyň girdilýändigini iglan etdi. Trump bu çäreleri Amerikanyň süwda balansyndaky ýetmezçiligi azaltmak we önümçiligi ýurda gaýtaryp getirmek maksady bilen esaslandyrdy.